amateeka. Waliwo okusoomoozebwa olw'omuwendo omutono ogw'abasawo abakola mu maddwaliro aga gavumenti eri mu disitulikiti y'e Mukono ekirikweraliikiriza abakulembeze mu kitundu ekyo aye ng'entabwe eri kuva ku butaba n'akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti y'e Mukono. Okusinza ku nampala w'abakozesa ba gavumenti mu disitulikiti eyo, Kao Damba Andre, wabenga alikwogera kuno Musaka Magambo ife atukobeire nti enteekateeka edda minisitule y'ebyobulamu eyiwangira Uganda lirikuba ate nga lijja mu maiso era nga balikwenda okulaakulania disitulikiti y'e Mukono baida kuba n'ekimeeza nkani balaza era nga balikwenda okuba ate nga bakola ku nsonga eddendawulo okubona nga buli kimu kyongera okutambula obukalamu.
Kyalina ekizibu eky'obungi bw'abasawo kubanga bw'otunulira mu Mukono ku buli basawo 10 tulinako basawo 3. Kiba kitegeeza nti omusawo gwe tulina akola emirimu gy'abasawo abalala 2, so akola emirimu gy'abantu 3. Kati tukyalina obuzibu obwo naye era tugezaako okumusalira eddagala era bange saizi yeewala balakola banga okuwandiika abasawo tweyongera ku bungi.
Era ekimeeza kino nga balikwenda okutumbula ensonga edda ebyobulamu baida kitaayo olw'okutaano olwa wiiki eno era ekisowera mu disitulikiti y'e Mukono n'ekigendererwa eky'okutumbula ebyobulamu. Botini Kao era ayongeireku yalambula ku nteekateeka eno ey'ekimeeza era yakuwola bannamukono bona bona okuba ate nga bajja mu bungi. Omusaka Magambi waife bamweta Rebecca Nakoza.